De luns a vendres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a vendres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, que tal? Un saúdo a todos e a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Hoxe estamos a mércores xa. Mércores, sí, mércores 28 de marzo. Estamos na víspera da, en fin, do Xoves e do Venres Santo, dos días festivos. Uns festivos que se prolongarán aquí en Oleiros ata o luns, ata o martes. Vamos, o luns será festivo ainda. Por tanto, o martes será o próximo día laborable. Xoves, venres, sábado, domingo e luns son os días festivos que disfrutaremos aquí en Oleiros. Alles advirto que probablemente todos pasados por auga. Eso ao menos é o que decía onte Meteo Galicia, porque hoxe xa non di nada Meteo Galicia. Estamos intentando pois conectar coa páxina de Meteo Galicia. Está colgada, non responde. Total, para o que hai que dicir. En fin, aquí comenzamos esta outra mirada de hoxe, deste 26 deste 28 de marzo, mércores 28 de marzo. Eu quería comenzar, bueno, vou a decir, vou lerlles unha noticia que di así: a Iglesia prohíbe manter relacións durante a Semana Santa. Sorprendentes declaracións que chegaron dende o propio Vaticano, segundo un comunicado oficial. O Papa Francisco manifestou que a Iglesia prohíbe totalmente todo contacto sexual durante a Semana Santa. Para moitos, ao mellor, igual xa é tarde, pero segundo as palabras do Papa, é algo que xa dábamos por feito. Non creíamos necesario concretalo ata agora. É unha semana de penitencia, de castigo e de gozo, pero non de gozo sexual. O carnal debe deixar paso ao espiritual. Ao parecer, esta prohibición non foi ben recibida e convertiuse en trending topic mundial, con tweets como "non penso ir a ningunha procesión con este nazareno que teño dentro do pantalón", por exemplo. En fin, varias confradías de distintos puntos do noso territorio apoiaron a decisión. Din os que vivimos a Semana Santa, ofrecémonos en corpo e alma a ela, e non é xusto que o resto se desvíe do camiño mantendo relacións nas súas casas. Debemos ser puros. Bueno, engadiría eu tamén, e castos, non? Para completar. Hasta aquí a noticia. Agora a outra parte da noticia, vamos, para que quede todo. A noticia publica un digital que se chama Hai Noticia, e que publica noticias falsas, o sea que non fagan caso. É mentira, todo mentira. Digo isto porque ao mellor alguén ya colan por aí, aparece, no, a Iglesia prohíbe manter relacións durante a Semana Santa. No, a noticia non é verdad. Está publicada en Hai Noticia, pero bueno, é simpática, que queren que les diga. Bah, tampouco sería tan descabellado, eh? Cousas peores vimos. En fin, por comenzar así, hoxe un pouco con, en fin, con unha certa, con certo humor, non? Porque tampouco a actualidade para moito máis que eso. É dicir, a actualidade non dá para moito humor, quero decir. Entón, pois bueno, pois empezamos con esa noticia falsa de Hai Noticia. Quería contarles tamén que 50 catedráticos, profesores e xuristas cataláns denuncian os autos do xuiz Llarena. Un colectivo, chamase Colectivo Praga, Colectivo Praga, fixo público un manifesto baixo o título "Basta, liberdade", que denuncian o contido dos autos do xuiz, do Tribunal Supremo Pablo Llarena. Aseguran que non existiu ningún levantamento público violento e, por tanto, que non se dá o delito de rebelión. Este colectivo, o Colectivo Praga, afirma que os hipotéticos supostos de malversación de fondos públicos non constan acreditados por ninguna institución de verificación de contas, e que a prisión provisional dos dirigentes políticos e cívicos independentistas resulta sobrante, desproporcionada e incluso cruel. Máis cousas tamén. Parece que a estrategia do Estado español, digo do Estado, non? Por embarcar non só o goberno, sino tamén o resto de institucións como e o resto dos poderes, como pode ser o poder judicial, pois parece que o Estado español non está conseguindo cando menos a comprensión da comunidade internacional. Toque de atención desde o New York Times no que se asegura que en Alemania e en España por Puigdemont. Di que a detención de Carles Puigdemont tivo un amplo eco na prensa internacional, e The New York Times, na súa editorial de hoxe, di que Madrid trata o caso como se fora un asunto criminal, pero que a detención de Puigdemont en Alemania empurra a pugna sobre a independencia nun área política moito máis grande e diferente. En este sentido, a editorial apunta que as actuacións de España os últimos meses, entre as que alterar o referéndum en ocasións violentamente, acusar de rebelión a 13 líderes independentistas, difícilmente é unha maneira para gañarse o corazón e as mentes dos cataláns ou o apoio dos europeos. Di o New York Times que, ademais, que os países europeos fan ben en non dar apoio ao independentismo, pero que si Berlín apoia a Madrid tratando o soberanismo de traición, dará a este movemento unha autoridade moral non xustificada. Un xesto conciliador con Cataluña contribuiría a calmar unha confrontación que foi demasiado lonxe. O rotativo norteamericano di que, como varios opinadores alemáns, cree que o delito de rebelión español é só vagamente similar ao de alta traición xermano. Sería complicado aplicar o delito a un dirigente elexido democráticamente que nunca recurriu á forza, remacha este diario. The Times, o británico, nun editorial critica que a mão dura do goberno de Rajoy por encarcelar líderes independentistas entrega a súa autoridade moral a unha causa indigna. O rotativo cree que as actuacións da Moncloa os últimos meses teñen un aparente desexo de empeorar unha situación que xa de por si é difícil. Según The Times, o medo existencial de Madrid cos secesionismos non é excusa para tratar un movimento independentista pacífico, algo caótico, como se fora un perigoso exército rebelde. O presidente español, Mariano Rajoy, non fixo ningunha acción real para entender que unha parte tan significativa de cataláns queira a independencia. E en Alemania, durante os últimos días, varios opinadores dos grandes medios de comunicación publicaron o seu xuizo. O caso, por exemplo, de un dos analistas políticos e corresponsal de un prestixioso informativo, o Tagesschaude, da cadena ARD, Thomas Kreutzmann, que expresa dúbidas sobre si se pode extraditar ao presidente por un delito equivalente á rebelión. Incriminar ao presidente destituído por este delito é cuestionable, segundo él. É moi probable que a xustiza non extradite a Puigdemont por este delito de rebelión, que non existe na legislación alemana, senón que o mellor de producirse a extradición sería por irregularidades financieras. O copropietario do rotativo Der Spiegel, Jacob Austin, pide explícitamente asilo para Puigdemont e pide a Alemania que non apoie a xustiza española e non extradite o expresidente da Generalitat. Austin concluye que a detención de Puigdemont é unha vergoña para España, para Europa e para Alemania. E tamén o articulista do mesmo diario, Klaus Hechtsing, que sigue a mesma liña. Puigdemont di non é ningún culpable de alta traición. Opina, dicindo que é o único delito do Código Penal alemán que se lle podría equiparar con rebelión. Neste sentido, cree que pode haber xuízo por malversación, pero non por rebelión, xa que, segundo él, considerar violencia os feitos do 20 de setembro é como mínimo unha interpretación extremadamente amplia do concepto de violencia. Hecking recorda que se o xuiz alemán só o extradita por malversación, pero non por rebelión, o Supremo non podería xulgalo por ese último crimen. Outros artículos aseguran que Berlín non debe ser, ou plantexase que Berlín non debe ser o esbirro de Madrid, entre outros. Bueno, e despois de todo isto desde a prensa internacional, aquí, no noso país, Pascual Serrano escribe un artículo que seguro será controvertido. El titula O xuízo á jungla. E di Serrano que é, desde logo, un artículo para reflexión e para pensar, non? Que di el, hei de recoñecer que o análisis do noso sistema xudicial tras as decisións dos tribunais respecto ao procés tenme algo desorientado, e non me refiro tanto a si estar ou non de acordo con estas decisións como a actitude que debemos adoptar diante da xustiza. En primeiro lugar, di Pascual Serrano, debemos diferenciar entre compartir ou acatar as medidas xudiciais. O problema xurde cando diante das recentes resolucións, procesamento por rebelión, encarcelamento preventivo, nos plantexamos a discrepancia e acusamos o sistema xudicial de estar controlado polo goberno, é dicir, de non ser independente, é dicir, de adoptar resolucións inxustas, ou seña, de prevaricar. Parece lógico que se chegamos a esa conclusión tras unhas determinadas decisións, non podemos despois compartir ou aplaudir outras porque non estamos criticando unha decisión xudicial, senón que desautorizamos o noso sistema xudicial ao seu nivel máis alto, o Tribunal Supremo e o Tribunal Constitucional. A partir de eso deberíamos considerar lícito, non acatalo, exixir a liberación de presos e considerar lexítima a fuga de acusados por considerarlos exiliados en lugar de prófugos de todos os procesos. Nos recentes acontecimentos xudiciais non se está criticando solo ao noso sistema legal, estáse acusando os xuíces de burlalo ampliamente aplicando decisións que non se axustan á norma. Cando algúns fai décadas apoiamos o movemento de insumisión contra o servicio militar obligatorio, non estábamos rebelándonos contra os xuíces, senón contra a lei que o establecía, e exixíamos que se cambiara. En segundo lugar, o que debemos plantexarnos agora é si, chegados á conclusión de que os xuíces están aplicando medidas injustas e actuando en consecuencia, non estamos rompendo o noso modelo de convivencia. Se inhabilitamos o noso sistema xudicial, pouco sentido e pouca lógica ten aceptar o poder legislativo, posto que xa chegamos á conclusión de que as súas leis non as está aplicando o poder xudicial. Menos respeto aínda merece o poder executivo, xa sin control algún polos outros poderes. En realidade, se o sistema xudicial non é lexítimo, ningunha institución merece xa respeto, porque entendemos que o imperio da lei non está funcionando. Xa todo o entramado do espírito das leis de Montesquieu desplómase. Ademais, tampouco podemos recurrir a intentos institucionais de cambio ou de mellora, posto que chegamos xa á conclusión de que os nosos xuíces encarcelan e reprimen de forma arbitraria e represiva sin respeto á lei. Non vale a pena, por tanto, traballar por cambiála. Acatar as decisións xudiciais non aceptando, por tanto, que os procesados se fuguen ou entender que ante a discrepancia a solución non é outra que cambiar a lei é fundamental para a convivencia. Un pode estar en contra de outras institucións sin que isto afecte ao funcionamento da democracia. Por exemplo, algúns non recoñecemos a monarquía. Nada do que diga ou faga merece o noso aprecio porque rexeitamos a propia institución e ningún pronunciamento dela, tanto si cremos que nos beneficia como si non, consideramos que teña valor. Pero é evidente que non se pode adoptar a mesma posición fronte á xudicatura sin que haxa consecuencias no noso modelo de convivencia. Dito o anterior, non entendo cando con boa intención se di que as decisións xudiciais non colaboran en resolver o problema de Cataluña. É que os xuíces non deben resolver conflitos políticos senón aplicar a lei. Independentemente de como o resultado da súa aplicación, o conflicto se resolva, de que co resultado da súa aplicación o conflicto se resolva ou se agrave. Cando unha sentencia xudicial manda ao cárcere a un asesino, non se plantexan si están agravando a situación económica da súa familia, que pode entón perder os ingresos económicos que proporcionaba o agora encarcelado. Simplemente o xuiz aplica a pena establecida ao que demostrou que cometeu un delito. Por tanto, de Serrano, debemos posicionarnos sobre se vamos ou non a acatar as decisións do noso sistema xudicial, aceptando que as situacións de inxustiza que provoquen son só o resultado de unha legislación inapropiada e inxusta incluso. É lógico que sempre teñamos discrepancias con sentenzas e decisións xudiciais. Nos recentes encarcelamentos de líderes independentistas podemos debatir e discrepar sobre se se pode considerar rebelión ou non, e en que medida houve ou non violencia, e se é proporcionada ou non a prisión preventiva, pero deberíamos asumir que a opción é recurrir a unha instancia xudicial superior para que resolva ou para que volva a xulgar, incluso revocar ou sancionar a un xuiz, como sucedeu con Pascual Estivil, pero sempre a través da institución xudicial, ou a intentar cambiar a lei que se aplicou, o caso da insumisión ao servicio militar obligatorio. Se desautorizamos as decisións que non nos complacen porque consideramos injustas debido a arbitrariedades xudiciais e renegamos dos máis altos tribunais, estaremos legitimando tamén a que corruptos, asesinos e todo tipo de crímenes poidan acollerse ao mesmo principio de non aceptar nin acatar as sentencias. eso solo pode facer o que desde o principio deixou claro que non aceptaba o sistema de convivencia e en coherencia situábase ao marxe da lei. É o caso do grupo armado ou da revolución armada que se enfronta ao poder. Está en guerra e non pode aceptar o código legal do bando inimigo ou o delincuente común que non ten ningún interese en convivir cos seus conxéneres, só en sobrevivir cos seus crimes. Acaso nunha hipotética Cataluña independente non exixiría acatar as decisións xudiciais, pregúntase. Si cargos que formaron parte do noso sistema de convivencia como Puigdemont, Gabriel ou Rovira poden exiliarse, unha decisión comprensible dentro do interese estrictamente personal do procesado, porque os xuíces os persiguen injustamente. Tamén o poderán facer mañá Urdangarín, Rato ou o último asesino da súa parella, aplicando o mesmo criterio de decisións xudiciais non acordes coa lei. En poucas palabras, de actuar así, estaríamos volvendo á lei da xungla. É o Estado de Dereito a única forma de que os débiles poidan ser protexidos, como Sócrates. Debemos entender que a lei se acata ou se cambia, o que non vale non acatala cando a sentenza non nos gusta, argumentando que o xuíz non é xusto. Xa digo, artigo para a reflexión e tamén para a polémica este de Pascual Serrano en eldiario.es, o xuíz o a junga. Con esto comenzamos esta outra mirada de hoxe, deste mércores, no que estamos a 28 de marzo, día de Mércores Santo, podese decir. Bueno, non sei se é santo ou non. Bueno, mércores, en calquera caso, mércores da Semana Santa. Un día no que xa viron, empezou a cambiar o tempo, seguirá cambiando, virán máis chuvias para pola tarde e comezamos así un período de chuvias que nos vai levar ata que acaba a Semana Santa. Saúdos para todos e todas, saúdos tamén ao noso responsable do son, a Paris Ares, que tamén, como cada xornada, como cada día, se ocupa de, aparte dos controles técnicos, pois de compartir este espacio. Mércores 28, Paris, bo día.
Hola, moi bo día.
Santa Esperanza. Santa Esperanza.
Que vamos, nunca se perde, non?
O último que se perde, non é?
Bueno, eu teño que dicir que estou buscando, eu xa perdí xa hai
esperanza tamén.
Hai días tamén, porque isto é un sin vivir. Isto bueno, de tanta choiva. E bueno, que nos queda, non? Porque ao parecer temos toda a Semana Santa, que ven a outra, claro, en fin. Vamos.
O que lle cadre.
Vamos, que nos vamos a resarcir da seca, pero ben, non? Eu sigo coa dúbida, seguiremos sempre alerta da seca.
Eu non sei.
Todavía teño a dúbida.
Se non quero ni saber.
Se iban reunir, non se soubo máis.
Eu que non sei é que se houve un golpe de estado en Meteo Galicia ou algo así, porque non...
Porque non actualizaron, claro, a páxina meteorolóxica.
Xa non é que non actualizaran, é que nin siquiera poño nada e non se pode acceder a isto. Está temporalmente fora de servizo.
Bueno, e que? Para que? O sea, para marcar máis o persoal?
Por eso igual dixeron, mira, dimitimos.
Claro,
para que vamos a contarles nada?
Para que? Vamos, tontería, non? Xa sabemos o que hai. Bueno, polo tanto, o que toca.
28 de marzo.
Mércores Santo, non dicías?
Mércores Santo, sí.
Sí, vou decir, o mércores de...
Mércores de Semana Santa, como que
exactamente, bueno, 28 de marzo, te podo decir que hoxe un día de entrada fermoso, non?
Sí,
hoxe un día así, que a pesar...
Ao menos xe diría, agora mesmo está chovendo, me parece.
A pesar de
aquí,
chover e tal, bueno, sí. Día tradición, por exemplo, en Xapón, non imos ir longe para evadirnos un pouco desto d'auga, que hoxe o día do Hanami. Que moitos dirán, este que demodí. Bueno, pois o día do Hanami, segundo a tradición xaponesa, era un día de concurrir aos parques a admirar a beleza das cerdeiras en flor.
Cerdeiras en flor, sí, señor. Sí, señor.
Por tanto,
sí.
Iso é fermoso, iso é dun poético, pero que bonito, non? O que pasa é que, claro, iso en Xapón, aquí non se pode porque está chovendo, pero bueno, bonsai dentro da casa e tal.
Dentro de nada empezarán a florecer cerdeiras tamén por aquí.
Sí, bueno, sí. Pois pues, si algunha vez deixa de chover, podérmola admirar. Bueno, pues,
por certo, entre os árbores que se están plantando, que se van a plantar no que é o novo carril bici,
sí,
que vai de...
Hai cerdeiras?
Sí, cerdeiras xaponeses. Cerdeiras xaponesas, o sea, que debe ser para que tamén enchan de colorido así na primavera, esa flor preciosa. Efímera, dura pouco,
sí,
pero é moi bonita.
Unha maravilla.
Sí, señor.
Pues, o día do Hanami é tamén O 28 de marzo, non sei se o sabes, pero en Vigo é o día da Reconquista. A que non o sabías?
No.
Ah, veste collín. Pero non da Reconquista esta do guerrero do antifaz e tal. Non, 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 non. Da Reconquista porque, bueno, hubo unha revolta aí contra o exército francés. Aló, creo que polo 1808 e ese tal. E entón, pues nada, o pobo dixo os franceses, nada, nada, vos non facedes nada aquí, cachinamar fora, bueno, cajo na tose, e nada. E os chimparon aí de Vigo e daquela celébrase un día...
Celebran a Reconquista.
O día da Reconquista, un día de festa, xa digo, importante na cidade olívica, non? Igual que aquí temos, como é, a acción do voto, bueno, destas cousas... Función do voto, pues eles tamén teñen eso, o día da Reconquista, que hoxe, non? Polo tanto, ademais de todo iso, pois un día como hoxe, no 1556, en Valladolid, Felipe II era proclamado solemnemente rei de España. E menuda herdanza, que quedou ya Felipe II, non vexas. Tamén un día como hoxe, no 1809, en Vigo, o que te contaba, e un alzamento popular permitía recuperar a cidade da ocupación das tropas napoleónicas, por iso o día da Reconquista. Tamén un día como hoxe, no 1844, aquí en España, a reina Isabel II creaba por Real Decreto o Corpo da Garda Civil. A que non o sabías?
Ah,
¿eh? Pois foi un día como hoxe.
Eso non o creo o Duque da Armada, o Duque da Ahumada, ou algo así.
Claro, claro, pero que manda, manda.
Mancha,
que manda, vamos, a xefa era
un
daquela...
Un duque podía decir misa, pero por encima estaba que entiende.
Aí nos entendemos, moi ben. Tamén un día como hoxe, no 1845, en Madrid, estreábase Don Juan Tenorio, de José Zorrilla, obra teatral máis representativa do romanticismo español. Tamén un día como hoxe, no 1871, en Francia, se instalaba a Comuna de París, goberno popular revolucionario na capital francesa, que deu, bueno, tanto que falar, tanta literatura e demais. Tamén un día como hoxe, no 1909, en Madrid, entraban en servizo público os 10 primeiros automóviles con carácter experimental. Problemas de aparcamento non tiña.
Non había. Non.
Daban folgados os coches aí, bah...
Aparcabas en calquera lado.
En calquera lado, sí. Prácticamente. Non había hora, ni nada.
Ni señais de prohibido aparcar,
nada. Nada. Bueno, ahora, as horas eran máis longas que agora, non vais a pensar, moito máis.
Mira, bueno, para un momento.
A ver.
Xesús, non tivo un xuicio xusto e, ademais, cometeronse moitas irregularidades no seu xuicio. Leo na COPE, que queres que che diga?
Hai un tuit da COPE. Si o día COPE...
En tuit da COPE
que di... Que xa son conferencia episcopal, non?
Xesús non tuvo un xuicio xusto e, ademais, cometeronse moitas irregularidades. É unha das conclusións a que chegou o xuiz José Raúl Calderón Peragón, que é autor de un libro titulado Proceso a un inocente.
Vale. Aí o tema era, máis que nada, foi do faire de Pilatos, non? Que lavou as mans e dixo, bueno, sí. Eu deixo aquí, non me meto, que sigo o proceso... Que siga o proceso e ala.
Cuidado.
E ala foi. Ala foi. O proceso. Ala
bueno,
foi.
Perdón, bueno, sigue.
A ver, que me interrumpiche, xa non sei onde voy. Ah, estaba, sí, estaba nos automóviles esto, sí, no 1909.
Nos problemas de aparcamento que non había
daquela. Non había. Tamén un día como hoxe, no 1920, en Estados Unidos, quedaba instaurado o dereito do sufraxio feminino. Pero non pensen que todo era, ai, que ben, tal, ahora poden votar as mulleres. Che. As mulleres brancas. As de cor non podían, Então vamos, hasta nesas cousas había clases tamén, Tamén un día como hoxe, no 1935, o enxeneiro aeronáutico español Virgilio Leret patentaba en Madrid o primeiro motor a reacción, O seu mototurbocompresor de reacción continua. Menudo invento,
Sí.
De pouco lle valeu porque o ano seguinte fusilou no Franco, ou sexa, pero bueno, entrado o invento, aí quedou, non? E tamén un día como hoxe, no 1997, un barco de refugiados albaneses afundíase ao chocar cun cargueiro italiano, provocando 80 mortos. Lembraraste do terrible suceso? Uh-huh. Foi hai pouco, no 1997. Bueno, e un día como hoxe tamén, pois nacían persoeiros como Santa Teresa de Xesús, Tamén o actor e escritor británico Dirk Bogarde. Tamén nacía Tete Montoliu, o compositor de jazz. Tamén... Ah, por certo, hoxe está de cumpleanos aí a don Amancio,
Sí.
Amancio Ortega, sí, señor.
Ah, vale.
82 aniños. Está de cumpleanos.
Bueno, parabéns tamén, para Amancio.
Parabéns. Tamén está de cumpleanos tamén Mario Vargas Llosa, comparten día. O Premio Nobel... tamén o poeta español Julio Llamazares e a cantante estadounidense Lady Gaga, que cumpre 32
Vaya
años.
Amalgama, podíamos reunirnos a todos juntos.
Xa ves, non?
Mante Ortega, curioso, Vargas Llosa,
sí. Lady Gaga.
Amazares.
Non sí. Vexas, eh? Curioso, curioso, sí, sí. Estas coincidencias no tempo. E tamén, bueno, foi un día terrible en canto a persoeiros que nos deixaron, porque un día como se nos deixaba Modest Mussorgsky, compositor ruso, a novelista británica Virginia Woolf, Sergei Rachmaninov, tamén compositor ruso, Miguel Hernández, que morría un día como hoxe, o poeta e dramaturgo español, Dwight Eisenhower, presidente estadounidense, Waldo de los Ríos, nos deixaba tamén o pintor Marc Chagall e o actor británico Peter Ustinov, que moitos lembrarán por eses papéis que facía de Cuál es Poirot, no? Pero xa oíro este de Agatha Christie, bueno, e de Cubadis, e, por certo, moi propio das películas de, sí, de estas datas, no? Uh-huh. Por certo, que Peter Ustinov era todo un erudito, era un tipo que escribía, que facía novelas, que daba clases na universidade, en fin, era unha persoa moi, moi, moi culta e moi multifacética. Era un home do Renacemento, pero do século XX. Uh-huh. O sea, que xa ves, todo o que deu de sí este...
Moito, moito.
Este moito 28 de marzo,
28 de marzo. Bueno, como sigo sin poder actualizar a páxina de Meteo Galicia...
Sí.
Casi nos imos, además como imos tamén mal de tempo, casi me vou saltar o tempo. Simplemente decirvos...
Se queres dou o tempo.
Sí, bueno, eu simplemente vou a decir Bien. Que a cousa vai a ser, vamos, imos ter chuvias todos os días da Semana Santa.
Pois está. Vale? Xa está, xa está.
Imos ter chuvia todos os días da
Parece-me
Semana Santa.
Fantástico.
Un día máis, outros días menos, pero librarnos.
Aquí non se salva nin, bueno, calo, que nada, que non nos salvamos, que vai chover.
Así que do tempo pasamos xa ás a actualidade.
Parece-me estupendo.
O chamamos ao tío Marcos porque
ahí
do
está.
Tempo non hai moito máis
que falar. Pois veña, imos con el.
Xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo as miserias que pasamos.
Imos con ese repaso a algún dos titulares da prensa coruñesa. La Voz de Galicia destaca que o Parlament recoñece o dereito de Puigdemont a ser investido e reclama a súa liberdade. O expresidente pediu por sorpresa poder delegar o seu voto. A CUP reta a Junts per Cat e a Esquerra Republicana a convocar xa un pleno para investir a Carles Puigdemont como presidente da Generalitat. A exconselleira Clara Ponsatí entrégase á policía en Escocia, confirma que recurrirá o proceso de extradición e logra en menos de unha hora, mediante microdonativos, 45.485 euros para poder pagar a súa defensa. Sinala tamén este diario La Voz que as pensións máis baixas terán un incremento de ata o 3% este ano. Eso sí, se aproban os orzamentos, porque xa está vendendo o peixe, pero de momento non hai garantía de aprobación dos orzamentos. A abogada que apostou polas amistades perigosas para facer fortuna, destaca tamén en titulares este diario en torno a Tania Varela, que foi detida fai uns días. O atestado do incidente de Paula Quinteiro, tres coches con retrovisores rotos, insultos e un eu son deputada. Este é o que destaca en titulares tamén La Voz. Logo, si se lea a información, o atestado di tamén que non hai constancia de que estivera implicada o grupo dela neses destrozos. A débeda de Galicia sube ata os 11.210 millóns e outro dos titulares, Sanxenxo, o doble de pisos turísticos que Vigo, A Coruña e Santiago xuntas. Rueda pide aos sindicatos que deixen aos funcionarios votar a súa oferta. Tamén destaca que fala o taxista cuyo empregado foi denunciado por abuso sexual, chámame violador por algo que non fixen. O asesinado polo seu ex-xenro en Castellón defendía a súa neta de unha agresión sexual. Enchero de posto de gasolina en Galicia costa 2 euros máis que fai 3 días. Ven aí a Semana Santa e xa saben, hai que aproveitar. A autopsia confirma a morte natural do home cuya muller revelou 48 horas o seu cadáver en Lugo e Kim Jong-un comprométese a desnuclearizar a península de Corea durante a súa sorpresiva visita á China. Imos agora con algún dos titulares da portada digital de La Opinión, París.
Pois imos con eles de entrada, titula La Opinión, 50 días en xustiza. Refírese a esa folga,
a folga da xustiza, da xustiza, claro,
dos traballadores
de xustiza.
Tamén titula este xornal que a chuvia ameaza as procesións da Semana Santa en toda Galicia. Que ninguén se sinta discriminado. Tamén que a Dirección Xeral de Tráfico prevé no noroeste máis de 900 trazamentos. Había que ler ben a nova, non? Non sei hacia onde son os desplazamentos, pero bueno, vai haber 900.000, non?
900.000, sí, sí.
Tamén que Alvedro sin novas do seu plan director 5 meses despois do anuncio de Aena. Tamén titula L'Opinión, alzas do 1% ou 3% en 3 de cada 4 pensións galegas. Isto, bueno, si se aproban os orzamentos xerais do Estado, que parece ser que non hai, vamos, que non hai votos para elo.
De momento non hai de que se vaya, de que se poidan aprobar.
Tamén titula L'Opinión que o Parlament defende poder investir a Puigdemont e reclama liberar os presos. Hai outros titulares tamén en clave local, unha orquestra de película, refírese a Sinfónica de Galicia. Tamén fala o realizador Dani de la Torre, director da película A Sombra da Lei, e di que gravar na Coruña sempre un luxo, que a xente volcase con nós nas rodaxes. Tamén titula este xornal, detido un xoven de 20 anos por agredir a outro no cantón pequeno, que o Sergas pagará 3.000 euros máis ao ano aos médicos que ascendan de categoría. E que un xuiz ordea eliminar a web dos libreiros que permitía ler fragmentos de Fariña.
Por certo, teño que devolver o libro ou algo?
Pois
o teño, eu comprei antes de que pues, entrara en
a verdade é que xa non sei que dicirte, bueno, porque hai librerías,
no,
hai librerías que teñen existencias e por orde xudicial dixéronlles que non podían,
vender
a pesar que era material de seu. O sea, xa propiedade privada. Por lo tanto, non o digas moi alto, porque na deriva na igual, que andamos,
sí,
igual tes que devolver bueno, tamén bueno, o libro e...
Bueno, a ventaxa que teño que xa o link, pero bueno.
E o pagaches, non?
Sí.
Ah, pois sí. O pagaches, cuidado, mellor, non digas moi alto. Mais, máis cousas. Estropea os aparellos eléctricos do seu veciño por puentear o enganche da luz. É unha obra que local. De aquí do Leiros tamén hai titulares da Opinión que din que a Deputación aportará 517.000 euros para contratar persoal nos concellos da área, que Tania Varela ingresa en prisión e volverá a Galicia para ser xulgada por blanqueo, e por último que a banca consuma en Portugal a súa primeira operación internacional. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pues voy rápidamente con os titulares del Ideal Gallego, porque xa nos pasamos moito de tempo. Destaca este diario que Puigdemont pide ao soberanismo unidade e asume que o seu peche pode alongarse. Tamén destaca que Arteixo aproba hoxe no pleno a expropiación de terras para o campo de fútbol de Pastoriza, que Rueda considera que non é entendible que os funcionarios de xustiza non voten a oferta da Xunta, o PSOE denuncia que as multas da Cámara da Marina son nulas, o Leiros opta pola expropiación no Pazo de Arillo para executar unha beirarrúa, o Concello convirte o seu proxecto para Santa Lucía nun tema partidista, a Deputación destina 3 millóns á contratación de desempregados e patrimonio, aproba o proxecto municipal para Riazor en 3 semanas para que se aceleren as obras. Bueno, pois hoxe tampouco non temos comunicación coa policía local, así que nada, pechamos esta primeira parte, imos co boletín, de seguida volvemos porque hoxe, os mércores falamos de saúde, falamos co doutor Francisco Rodríguez Caramazana, con el falaremos hoxe, bueno, desto que nos pasou este fin de semana, o cambio da hora, a chegada da primavera, todas esas cousas que a sangre altera, non? A primavera, di o refrán, bueno, pois primavera, con cambio de hora e demais, vai a caos que nos... Vaya lío, no lío no que nos metemos. Ahora falamos de esto con el doctor Caramazana.